ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4 ሳብ 4 ፍርኣን ወይ ከዓ 10 ሳብ 10 ፍርኣን ዝመሓላለፍ መደብ ጀሚሩ ድምፅኹም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 16 መጋቢት 2020 ወይ ከዓ 7 መጋቢት 2012 ዓ.ም እዩ ዜና ቀዲምና ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ዝምልከቱ ፀብፃባት ካብ ትግራይን ካብ ከባቢ ኣፍሪቃን ዝምልከቱ ፀብፃብ ክህልውና እዮም። ኣብ በዓል 11 ለካቲት ንነባራት ተጋደልቲ ኣፍልጦ ኣብ ዝተዋሃበሉ እዋን ካብ መስረት ሕወሓት ምዃኖም ዝገለፁ ግን ኣፍልጦ ዘይረኸቡ ዝበልዎን ምላሽ እቲ ኣፍልጦ ዝሃበ ኣካልን ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደባትና ከዓ ስፖርትን ሕርሻን እዮም። ንኩሉ ምሳናት ተምሲ ዝዕድመኩም ኒ ኣፈወርቂ ዜና ንቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብሪ ምድህን
ከመይ ቀኒኹም ዜና እንሆ ኢትዮጵያ ዝርግሐ ኮሮና ቫይረስ ንምግታ ኣብያተ ትምህርቲ ዓፅያ ስፖርታዊ ውድድራት ሓዊሱ ሓያለ ህዝቢ ዝካፈለሉ ምንቅስቃሳት ኣጊዳ ኣላ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ስጉምቲ ዘፍለጡ ኣብቲ ሃገር ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተተሓዙ 5 ምብፅሖም ብምግላጽ እዩ። እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ኣብ መደረኦም ኣብ ኢትዮጵያ ቁፅርቲ ቫይረስ ዘለዎም ሰባት ከም ዝወሰኸ ገሊፆም ኣለዉ። ፈለማ ኢትዮጵያ እቲ ቫይረስ ዘለዎ ሰብ ከም ዝተረኽበ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ዝገለፀት ክትከውን ከላ ሓደ ጃፓና እውን ምስኦም ዝተራኸቡ ሰባትን ፈለያ ክትከታተሎም ከም ዝፀንሐት ተገሊጹሎም። ምዚ ጃፓናዊ ርክብ ዝነበሮም ክልተ ጃፓናውያንን ሓደ ኢትዮጵያውን እቲ ቫይረስ ከም ዘለዎም ተረጋጊጹሎም። ኢትዮጵያ እቲ ቫይረስ ምስ ዘለዎን 28 ሃገራት ኣፍሪቃ ተፀንቢራላ ነዚ ዘርግሐ ኮሮና ቫይረስ ንምግትኡን ምስተን ኣብያተ ትምህርተን ዝዓፀዋን ህዝባዊ ኣኼባታት ዝኣገዳን ተፀንቢራላ። ብሃገራዊ ቴሌቭዥን ኣቢሎም ዝተዛረቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ኣፍሊጦም ኣለዉ።
በኢትዮጵያ ውስጥ ሰፋ ያለ ቁጥር ያለው ስብሰባ የሚያካሂዱ የመንግስትም የግልም
ኣብ ኢትዮጵያ ብዝሕ ዝበለ ቁፅሪ ዘሎ ኣኼባ ዘካየዱ መንግስታዊ ውልቃዊ ትካላት ንዝቕፅል ክልተ ሰሙናት ዝረአ ለውጢ ርኢና ሓዱሽ ሓበሬታ ክሳብ ንህብ ኣኼባታት ክቋርፁ ውሕድን ንቁፅፅር ንድሕንነትን ንምቁፅፃር ዝጥዕም ኣኼባታት እንተልዮም ብሚኒስትር ጥዕና ኣፍልጦን ክትትልን ክግበር እዩ። ካብዚ ወፃኢ ካልኦት ኣኼባታት ኮንፈረንሳት፣ ስፖርታዊ ውድድራት፣ ትምህርቲ ላዕለዋይ ብርኪ ንክልተ ሰሙናት ክዕፆ ዩኒቨርስታት ተምሃሮ ኣበየ ክፍሎም ኮይኖም ትምህርቶም ዝከታተልሉ መንገዲ ዝወሃቦም መምርሕታት ክከታተሉ ትካላት ሃይማኖት ዝሓሸ ጥንቃቐ ንምግባር በዝሒ ምእካብ ምንካይ የድሊ።
ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዙ ካብቶም ዝነበሩ 4 ብሓደ ከም ዝወሰኸ ዝገለፁ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብዚ እዋን እዚ በቲ ቫይረስ 5 ከም ዝተታሕዙ ኣረጋጊፅና ኣለና። ካብዚኣቶም እቶም 3 ዜጋታት ወፃኢ ክኾኑ ከለዉ እቲ ሓደ ብመጓዓዝያ ንዓኣቶም ዝሕግዞም ዝነበረ ኢትዮጵያውን ካልእ ከዓ ኣብ ዱባይ ዝነበረ ኣብ ቀረባ ናብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ኢትዮጵያዊ ምዃኑ ብምግላፅ ግን ኩነታቶም ንህይወት ዘስግእ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። ህዝቢ ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ብምፍራህ ኣብ ኢኮኖሚን ፀጥታን ሃገር ጉድኣት ከይወርድ ኣብ ኣፍልጦ ዝተመስረተ ጥንቃቐ ክግበር እውን መኺሮም ኣለዉ። ምፅቕቓጥ መጓዓዝያ ንምንካይ ናይ መንግስቲ ኣውቶቡሳት ንህዝቢ ብነፃ ከገልግላ እየን ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር መንግስቲ ትማሊ ፓርቲ ብልፅግና ዝለገሶ 100 ሚልዮን ብር ሓዊሱ ካብ ሚኒስትር ገንዘብ ተወሳኺ በጀት ብምምዳብ ሳምናን ኣልኮልን መሸፈነ ኣፍን ኣፍንጫን ብሰፊሑ ክዝርግሕ እዩ ኢሎም ኣለዉ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ላዕለዎት ኣቦታት ጉባኤ ሃይማኖታውያን ትካላት ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ዓለምለኻዊ ስጋኣት ኮይኑ ዘሎ ኮሮና ቫይረስ ብዝምልከት ናይ ምኽርን ጥንቃቐን መልእኽቲ ናብ ምእመናን ኣሕሊፎም ኩሉ ከከም እምነቱ ንፈጣሪ ብምልማን ጸሎት ከብጽሕ እውን መፀዋዕታ ኣመሓላሊፎም። ሙኽታር ጀማል ዝለኣኾ ተወለወለ ገብርኤል ክቕርቦ እዩ።
ነቲ ሓበራዊ መግለፂ መራሕቲ ሃይማኖት ብፅሑፍ ዘንበቡ ሊቀት ጓሃን ቀሲስ ታጋይ ታከለ መነባብሮን ባህልን እቲ ሕብረተሰብ ንከምዚ ዓይነት ምዝርጋሕ እቲ ቫይረስ ምቹ ምዃኑ ተገንዚብና ብብዝሒ ሓጢያት ዝመፃና ፈተና ንምስጋር ኩላትና ጥንቃቐ ክንገብር ይግባእ ኢሎም ምእመናን ብዝተፈጥረ ኩነታት ከይተረበሽናን ብሸለልትነት ከይረኣናን ኣብ ናይ ኣምልኮ ስነ ስርዓትና ይኹን ኣብ ኩሉ ማሕበራዊ ርክባትና ጥንቃቐ ምግባር ኣድላዩ ኢሎም ወሲኾም እቶም ወኪል መራሕቲ ሃይማኖት። እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ብተወሳኺ ንማሕበረሰብ ንግዲ ኣመልኪቶም እውን መልእኽቲ ኣሕሊፎም ነይሮም። ብዘይካ እዚ ሰራሕተኛታት መራኸቢ ብዙሃንን ማሕበራዊ ሚድያን ስነ ምግባር ዝሓለወ ትክክለኛ ምንጪ ዘለዎን ዝተረጋገፀን ሓበሬታ ብምዝርጋሕ ንወገኖም ኣብ ምሕላው ማሕበራዊ ሓላፍነቶም ክፍፅሙ ይግባእ ኢሎም ንቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ዝወከሉ ብፁእ ኣቡነ ኣረጋውን ተቐዳሚ ሙፍቲ ጠቕላሊ ጉባኤ ምስልምና ኢትዮጵያ ሓጂ ዑመር እድሪስን እውን በብወገኖም ምዚ መፀዋዕታት ዝሳነ መልእኽትታት ኣሕሊፎም ነይሮም ከምኡውን ካርዲናል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብርሃነ ኢየሱስን ፕሬዚደንት ወንጌላዊት ቤተ ክርስትያን ፓስተር ጻዲቅ ኣብዶን ብወገኖም መልእኽትታት ዘሕለፉ ክኾኑ ከለዉ ኣብ መወዳእታ ኩላትና ከከም እምነትና ገጽና ናብ ፈጣሪና ብምዛር ንመሬትና ፈውሲ ክእዝዘልና ጸኒዕና ክልምን ይግባእ ክብሉ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ኢትዮጵያ መፀዋዕታ ኣመሓላሊፎም
ኣብ ክልል ዓፋር ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ቅድመ ምድላዊ ካየድ ከም ዘሎ ናይቲ ክልል ኢንስቲትዩት ማሕበረሰብ ጥዕና ኣፍሊጡ ልዕሊ 43,000 ሰባት ኣገልግሎት ምዕቃን ምቖት ሰውነት ከም ዝረኸቡ እውን ተፈሊጡ ኣሎ ብርእሲ ኣመሓዳሪ እቲ ክልል ዝምራሕን ዝተፈላለዩ ትካላት ዝሓቐፈን ኮሚቴ ምጥያሹን በዓል ሙያ ቅድመ ዳህሳስን መጠንቀቕታን ሕማማት እቲ ትካል ኣቶ ኣብርሃም ሞታ ንቪኦኤ ገሊጹ እቲ ከባቢ ዝለዓለ ምዝውዋር ናይ ወፃኢ ንግዲ ስለ ዘለዎን ምስ ሃገራት ወፃኢ እውን ስለ ዝዳቦን ኣብ ዝተፈላለዩ ነቑጣታት ክትል ይግበር ከም ዘሎ ጸብጻብ መስፍን ኣራጊ ሓቢሩ ካብን ናብን ኤርትራ ዝግበሩ መገሻታት ናይ ግድን ህፁፅ ንዝኾኑ ምኽንያታት ጥራይ ከም ዝኸውን ከም ዝግበር ሚኒስተር ጥዕና ኤርትራ ብ15 መጋየት ኣብ ዘርግሖ መምርሒ ፍሊጡ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝግበሩ መገሻታት እውን ናይ ግድን እንተዘይኮይኑ ክድረት ከም ዝግባእ ኩሉ ሰብ ብዝተኸኣለ መጠን ካብ ናይ ሰባት ምትእኻብ ክፍንተት ከም ዝግባእ ዝገለጸ እቲ ብሚኒስተር ጥዕና ኤርትራ ዝተዘርግሐ መምርሒ ብቐጻሊ ምዕባለታት ሕማም ኮሮና ቫይረስ እናተኸታተለ ኣድላይ መምርሕታትን ተወሳኺ ሓበሬታታትን ከም ዘመሓላልፍ ገሊጹ ኣሎ ኣርባዕተ ሃገራት ኣፍሪካ ታንዛንያ ቤኒን ሶማልያን ላይቤርያን ሎሚ ሶኒ ፈላሞት ብኮሮና ቫይረስ ተጠቕዑ ውልቀ ሰባት ምርካበን ኣፍሊጠን እዚ እቲ ቫይረስ ዝተረኣየን ሃገራት ኣፍሪካ ናብ 30 ክብ ኣቢልዎ ኣሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብቲ ኣህጉር በቲ ሕማም ዝተትሓዙ 400 ሰባት ይእለዩ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ኣሎ ኮሮና ቫይረስ ዘይተረኣየለን ሃገራት ሓዊሱ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ህዝባዊ ምትእኻባት ኣብያተ ትምህርትን ዩኒቨርስታትን ብምዕፃው ናይ ምክልኻል ስጉምቲ ይወስዳ ይረኣያ ኣለዋ ውድብ ጥዕና ዓለም WHO ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምውጋድ ምርሓቕ ማሕበራዊ ርክባት ኣገዳስን ቅቡሉን እኳ እንተኾነ ኩለን ሃገራት ምርመራ ኣብ ምቕራብ ተወሳኺ ጸጋታት ክምድባ ጸዊዑ ንኩለን ሃገራት ንጹር መልእኽቲ እዩ ዘለና ምርመራ 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 ንኹሉ ተጠርጣሪ ኮሮና ቫይረስ ኢሎም ዳይረክተር ትካል ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ሎማዓንቲ ሶኒ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ቫይረስ ዝተረኽቦ ሰብ ይውሸብ ምስኡ ርክብ ዝነበሮ ኩሉ ሰብ ደሊኻ ምርካብን ምምርማርን ወሳኒ እዩ ኢሎም ብምውሳኽ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ምዕፃው ይርከቡ ዝለዓለ በዝሒ ዘለዎን ክልተ ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስ ሎስ ኣንጀለስን ኒውዮርክን ማሕበራዊ ምትእኻባት ክተርፍ ኣዊጀን ኣብያተ ሲኒማ ክዕፀዉ ኣዚዘን ኣለዋ ኣገልግሎት ኣብያተ ምግቢ ምርካብ ዝከኣል ናብ ዘለኻዮ ክመፀልካ ብምእዛዝ ወይ ገዚእኻ ብምውሳድ ጥራሕ ክኸውን እዩ ክሳብ ሎሚ ሶኒ ንግሆ ኣብ ዓለም ብኮሮና ቫይረስ ዝተተሓዙ 169 ዝሞቱ ድማ 6523 ሰባት ሓሚሞም ዝድሓኑ ድማ ልዕሊ 77,000 ሰባት በፂሖም ኣለዉ
ነመስግነካ ገብረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዎ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ይግበር ብዛዕባ ዘሎ ቅድመ ምድላዋት ብዝምልከት ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትክልል ከም ዝገለጾ በቲ ቫይረስ ዝጥቅዑ ሰባት ተፈልዮም ዝሕከምሉ ቦታ ኣቐዲሙ ከም ዝተሰናደአ ገሊጹ ኣሎ ዛጊድ ኣብ ክልል ትግራይ በቲ ቫይረስ ዝተታሕዘ ሰብ ከምዘየለ ዝገለጸ እቲ ቢሮ 5 ዝተጠርጠሩ ሰባት ምርምራ ተገይሩሎም ካብ ኮሮና ነፃ ኮይኖም ኣለዉ ኢሉ ሎ ሙልጌታ ፅባሕ ተወሳኺ ኣለዎ
ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ርእየ ኢሳያስ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝተዛረቡ ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ቢሮኦም ምስ ዩኒቨርሲቲ መቐለን ምርምር ጥዕና ትግራይን ኣቐዲሙ እናሰርሐ ከም ዝፀንሐ እዩ ናብ ትግራይ ንዝመፁ እቲ ቫይረስ ካብ ዝተረኣየሎም ሃገራት ዝኣትዉ ሰባት ጥቡቅ ክትትል ድማ ከም ዝግበረሎም እዮም ተዛሪቦም
መመመይ ቦታታት ወይ ናቆጣታት ምፍላይን ኣብዞም ቦታታት እዚኦም ከዓ ዘድሊ ስራሕ ምስራሕን እዩ እቶም ናቅታታት ተፈልዮም ምሽካብ ሕዘብ ስራሕ ዘለዉ ብፍላይ ብኣየር ኣብ መቐለ ኣሉ ኣባ ነጋ ኤርፖርትን ኣብ ኣክሱም ዮሃንስ ራብዓይ ኤርፖርትን እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ካብ ናይ ምሕካም ወይ ደሞ መፅንሒ ቦታ ምድላውምን እዩ ነይሩ። እዚ እውን ተዛዕበየ ናይ መቐለ ማለት እዩ ኣብ መለስ ኣካዳሚ ኣዳሊና ኣለና መሐከምን መፍለይን ማለት እዩ። ብምድሪ እውን እዚ ምብማይ ዝውዕል ኣብ ሓደ ናይ ሱዳን እዩ ሓደ ናይ ኤርትራ እዩ። ስለዚ ናይ ሱዳን ኣብ ክልተ ቦታታት ስራሕ ጀሚሩ ኣሎ ኣብ ልጉድን ዲማን ዝበሃል። እቲ ናይ ኤርትራ ከዓ ሽዱሽተ ቦታታት ናቁጦታት ተፈለየን ኣለዋ። ኣሳትን እውን ኣብ መመላእ ንርከብ። ስለዚ ኣብ ዝቀረ እዋን ኣብ ዝሓፀረ ካብ ሰለስተ መዓልቲ ዘይዘየደ ስራሕ ዝጅምራሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ ማለት እዩ። በዚ ደረጃ እዚ ተዳይድና ኣለና።
ኣብ ከተማ መቐለ ዝተሰነደ ፈሊኻ ናይ መፅንሕ ማእኸል ብኣካል ተረኺበ ተዓዚበ ኣብቲ ማእኸል ንዝመፁ ሕሙማት ተባሂሉ ክፍልታት ተሰናድዮም ሰብ ሞያን ናውቲ ሕክምናን ድማ ኣብቲ ቦታ ከም ዘለዉ ተዓዚበ። ተመሳሰልቲ ማእኸላት ድማ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ትግራይ ንምስንዳ ይስራሕ ከም ዘሎ ድማ ተገሊጹ እዩ። ዶክተር ርኤ ከም ዝተዛረብዎ ምስ መንግስቲ ፌደራል ድማ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ርክብ ከም ዘለዉ ተዛሪቦም እዮም። እቲ ቫይረስ ካብ ዝተረኣየሎም ሃገራት ዝመፁ ሰባት ድማ ናብ ትግራይ ጉዕዞ እንተሃልዎም ካብ መንግስቲ ፌደራል ሓበሬታ ከም ዝረኽቡ በዚ ድማ ክትትል ከም ዝግበረሎም እዮም ተዛሪቦም።
ከም ክልል እውን እስካብ ሕዚ ዝተጠርጠሩ ወይ ደሞ ሓበሬታ ዝበፅሐናን ኣለው ከባቢ ሸውዓተ ዝኾኑ ካብቶም ሸውዓተ እቶም ክልተ ይማልኡን እቶም ዘማልኡ ግን ምርመራ ተገይሩሎም ነፃ ዝተባሃሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። እዚ ስራሕቲ እናተሰርሐ እዩ ዘሎ ብፍሉይ ምስ ፌደራል ዘለና ርክብ። ኣብዚኣ ምትሕጋዝና ንርከብ ብፍላይ ሓደ ኣብ ወፃእተኛታት ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ። ስለዚ ካብተን ኣብ ውድር ጥዕና ዓለም ትሕማም ኣትዎን እዩ ተባሂለ ዝተረጋገፀ ሃገራት ዝመፁ ወፃእተኛታት ይኹን ናትና ዜጋታት ስም ዝርዝር እውን ናባና እናተለኣኸ ናብ ትግራይ ዝመፁ ተኮይኑ ብፍሉይ ክትትል ንገብረሎም ኩነታት በዚ ደረጃ እናተሓባርና ንርከብ። ካልኦት እውን ኣገዳሲ ዝበሃሉ ነገራት እስካብ ሕዚ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ማለት እዩ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ጥዕና ፈሊኻ ናይ መፅንሒ ማእኸላት ክሰነዳእ ከም ዝተገበረ ዝገለፁ ዶክተር ርኤም ሕብረተሰብን ሰብ ሞያን ጥዕናን ድማ ኣብቲ ቫይረስ ዘለዎም ግንዛብ ንክዓቢ ይስራሕ ኣሎ ኢሎም። ኣብ ጉዳይቲ ቫይረስ ምድንጋፅ ኣብ ሕብረተሰብ ይረአዩ ዝበሉ ዶክተር ርኤም እኹል ዝኾነ ክትትልን ጥንቃቕን ብምግባር እቲ ቫይረስ ምክልኻል ከም ዝግባእ ሕብረተሰብ ክግንዘብ ይግባእ ኢሎም። ካብ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ሚኒስተር ጥዕናን ብተወሳኺ ድማ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝወፁ ሓበሬታታት ብምክትታል ተግባራዊ ምግባር ከም ዝግባእ እዮም ገሊፆም። ዕለበዳት ቫይረስ ንምክልኻል ብምክትል ርእሰ ምምሕዳር ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ኮሚቴ ተጣይሹ ድማ ይሰራሕ ከም ዘሎዮም እቶም ምክትል ሓላፊ ቢሮ ዝተዛረቡ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅባሃ መቐለ።
ዝቕፅል እውን ካብ ኮሮና ቫይረስ ከይወፃና እዩ። ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝጋፍሓሉ እዋን ሃገራት ነቲ ሕማም ንምግታዕ ዓሊመን ትርር ዝበለ ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ ይርከባ። እዚ ስጉምታት እዚ ኮሮና ቫይረስ ንኸይላበድ ወይ ንኸይጋፋሕ ክገትኦ ይኽእል እዩ። እንተኾነ ቁጠባት ኣህጉር ገና ክህሰ ከም ዝኽእል ተኣሚኑሉሎ ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና ሳይመን ማርክ ንዝለኣኾ ሪፖርት በትረ ስልጣን ተርጉሞ ኣሎ።
ብርክት ዝበሉ መንግስትታት ኣፍሪካ ኮሮና ቫይረስ ንኸይላበድ ኢሎም ንደባት ዓፅዮም በረራታት ሰሪዞም ንሕጊ ምግላል ወይ ምንፃል ተግቢሮም ኣለው። እዚ ስጉምትታት እዚ ግና ኢሎም ክኢላታት ንቁጠባት ኣህጉር ክጎድኦ እዩ። ሕቡራት ሃገራት ብተርኡ ጥቕሉል ቁጠባዊ ፍርያት ኣፍሪካ ጂዲፒ ካብ 3.2 ሚኢታዊ ናብ 1.8 ሚኢታዊ ከንቆልቁል እዩ ይብሉ ኣለው። ቬራ ሶንጎዌ ዋና ጸሓፊት ኮሚሽን ቁጠባ ኣፍሪቃ እያ ከምዚ በለት።
ኣብዚ ኣህጉር ብዙሕ ዝሓመሙ ሒደት እውን እንተኾኑ እዚ ነገር እዚ ንምዕባል ኣፍሪቃ ኣዝዩ ሃሳይ ክኸውን እዩ። ኣፍሪቃ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብዙሕ ዘይተጸልወት ኮይና ኣላ። ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ዝወረድ ጉድኣት ምስ ትርኢ ግና ኣብ ኣፍሪቃ ጎልዩ እዩ ዝረአ። ኣዝና ኢና ተጸሊና።
ኣብታ ዝሓለፈት ሰሙን ኬንያ ኩሎም ወፃእተኛታት ኣይትምፅኡን እዩ ክትብል ከላ ጋና ብተረኣ ኣብተን ዝሓለፋ ክልተ ሰሙናት ኣብተን ብኮሮና ቫይረስ ምሕር ዝተጠቕዓ ሃገራት ዝኣተወ ሰብ ኣብ ዘለኹምዎ ፅንሑ ኣይንቕበለኩምን ትብል። ዛግድ ኣብ ቁጠባ ውድቀት ጥሒላ ዘላ ደቡብ ኣፍሪካ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ተግቢራን ካብ ቻይና ኣውሮጳን ኣሜሪካን ገያሹ ኣይቅበልን ኢላ ኣላ። ቁጠባዊ ክኢላታት እንተኾኑ እዞም ዝተጠቕሱን ካልኦትን ሓፅራትን ምትእትታው ንዓለም ለኻዊ ሰንሰለት ንግዲ ከቋርጾ መጠን ምንቅስቓስ ሰባት ክገትኦን ዋጋ ነዳዲ ንኽወድቕን ጠንቂ ክኾን እዩ ኢሎም ኣለው። ዋና ጸሓፊት ኮሚሽን ኣፍሪካ ሶንጉዌ መሸጣ ነዳዲ ካብ ሃገራት ኣፍሪካ ምሕር ከም ዝጽሎ ትዛረብ።
If you're a country like Nigeria that is a net oil exporter, one, we're demanding less oil from you.
ከም በዓል ናይጀሪያ ንዝኣመሰለ ሃገራት ሸየጥቲ ነዳዲ ዘይቲ ቀዳማይ ዝወሓደ መጠን ነዳዲ ኢና ንደሊ ካልኣይ ዋጋቲ ንኸፍለክ እውን ዝነከየ ዩ ክኸውን ኢልካ ከምዚ ምዝራብ ማለት እዩ እዚ ቕልውላው እዚ እንተቐፂሉ ናይጀሪያ 19 ቢልዮን ዶላር ክትከስር እያ
ኣፍሪካ ክትዓቢ እንተኮይኑ ዓመታዊ 800ታዊ ክትዓቢ ግድን እዩ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ግና ዕብየት ኣፍሪካ ሎም ዘበን ናብ 1.8ታዊ ከንቆልቁል እዩ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል መደብና ከዓ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብዝሓለፈ 11 ለካቲት በዓል 11 ለካቲት ኣብ ዝተኸብረሉ እዋን ንነባራት ተጋደልቲ ሕወሓት ኣፍልጦ ተዋሂቡ ምንባሩ ምፅብጻብና ይዝከር እንተኾነ ካብ መንጎ መስረቲ ሕወሓት ኮይኖም ኣፍልጦ ዘይተዋህቦም ከም ዘለዉ ዝገለፁ እውን ኣለዉ ንሳቶም ብዛዕባ እዚ ዝሃብዎ ርእቶን ምላሽ ነቲ ኣፍልጦ ዝሃበ ኣካልን ሒዝልና ኣለዉ ኣለም ፍስሃየ ካብ መቐለ
ዶክተር ሃይል መንገሻ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ደገ ድሕሪ ምፅናሕ ሕዚ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ እናምሃሩ ይርከቡ ንበዓል 11 ለካቲት ትግራዋይ ጥራሕ ምዃን እኹል እዩ ነይሩ ድሕሪ ምባል ብዛዕባ ኣፍልጦ ከምዚ ይብሉ
እወ ብቴሌቭዥን ተኸታቲለ የየ ብጣዕሚ ኣፍልጦ ክወሃቦም ዝግብኡ ሰባት እዮም ተኻፊሎም ግን ንሳቶም ኮይኖም ኣይኮኑን ነዚ ቃልሲ እዚ እኮ ናይ ሓደ ሰብ ቃልሲ ወይ ከዓ ናይ ሓደ መስመር ጉዳይ ኣይኮነን እቲ ኣፍልጦ ብኩሉ ክኾን ዝግባእ ዝመስለና ናይ ሓደ ናይ ክልተ ኣፍልጦ ኣይኮነን እዚ ቃልሲ እዚ ሓደ ይጅምሮ እቲ ሓደ ይቕፅለሉ እቲ ሓደ የብርዮ ከምኡ እናበለ ዝኽእል ስለዝኾነ ኩሉ ትግራዋ ኢድ ዝኣትዎ ነገር እዩ
ዶክተር ካበይኖም ኢኻ ካብቶም ኣፍልጦ ዝረኸቡ ዲኻ ካብቶም ኣፍልጦ ዘይረኸቡ
መቸም እዚ ከቢድ ሕቶ እዩ ኣነ ካብቶም ኣፍልጦ ዘይተዋሃበኒ ሰብ ሓደ እየ ግን ኣፍልጦ ስለዘይተዋሃበኒ ድማ ኣብ ህዝበይ ዘሎ ፍቕሪ ይቕንስ እዩ ማለት ኣይኮነን ኣፍልጦ ብሰብ ይዝወሃብ ንህዝብኻ ትገብሮ ተጋድሎ ንኣፍልጦ ልካ ኣይኮነን ንህዝቢ ዝግበር ተጋድሎ ፍቕሪ ዝሓዘ እዩ ኣነ ቅድሚ 45 ዓመት ንህዝቢ ትግራይ ዝነበረኒ ፍቕሪ ሎሚ ዘለኒን ይውስኽ እምበር ኣይንክን ኣፍልጦ ተዋሃበኒ ኣይተዋሃበኒን ኣይትርኩም ይብሉ ንምንታይ ህዝበይ ከምቲ ተመነኽዎ ተሰሊፉ ሓደ መርገፂ ሒዙ ከምቲ እምነትና ንሕና ሕብረ ብሄር ዝኾነ መንግስቲ እዩ ንህዝብና ንኣና ከም ኢትዮጵያውያን ከምብረና ዝኽእል ኢሉ ጠጠቅ ዝበለ ህዝቢ ስለዝኾነ ኣኽብሮተይ ዝለዓለ እዩ
ቲደ ዝረኸብኩዎም ፖለቲከኛ ኣስገደ ገብረስላሴ እዮም ኣስገደ እውን 11 ለካቲት 1967 ዓ.ም ናብ ደደቢት ካብ ዝወረዱ 11 ተጋደልቲ ሓደ ይባሃል እዮም ኣብ በዓላት በዓል 11 ለካቲት ኣመልክቶም ትዛረቡ እቲ በዓል ክበዓል ግድን እዩ ቃልሲ ዝተጀመረ ስለ ዝኾነ ይኹን እምበር ወፃእታት ብዝበዝሖ መልክዑ ክኽበር ኣይነበሮን ገንዘብ ኣገዲድካ ክዋፅእ ኣይነበሮን ሰልፊ እውን ብግዲ ክኸውን ኣይነበሮን ድሕር ምባል ኣብቲ ማህብ ኣፍልጦ ዘለዎም ርእቶ ድማ ከምዚ ይብሉ
ኣፍልጦ ማሃቦ ትኽክል ይግበ እዩ ግን መን ይወሃባይ መን ተቐባላይ ኣነ ይርዳእኒን 91,000 እየ መፍልጦ ሂቦም 91,000 ግን 126,000 ኣካል ጉዶ ኣሎ ምናልባት 20,000 30,000 ብሕማም ዝሞቶ ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ሓደ 90,000 ግን ኮታ መሊኦም ኣለዉ ትዝሸለመ ቤተሰብ እዩ ኣነ ሕዚ ሽልማት ኣይተፀዋዕ ኹን ኣይነበርኩን እውኒ ግን ኣነ ሽልማት ሃውነ ኣይሃውኒ ናተይ ሽልማት ህዝቢ ትግራይ እዩ ህዝቢ ትግራይ እዩ ሽልማት ስለዚ ሽልማት ኣነ ትርጉመ ይሂቦን ከፋፋሊ ብፈታውን ፀላእን ማእኸላይ ሰፈር ዝፈሊ ልክዕ ከምቲ ናይ ኣብታዊ ዲሞክራሲ ኣተሓሳስባ ዝተኸተለ ኣፍልጦ መሃብ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ
ኣብ መወዳእታ መተሓበሪ ኮሚቴ ኣፍልጦን ሽልማትን ኣይተነጋ ብርሀ ረኺብ እዮም ነይረ ኣይተነጋ እቲ ኣፍልጦ ንፅር መምዘን ከም ዝነበሩ ሓቢሮም መብርሀም ንቕፅሉ
መንቲ ህዝቢ ለይትን ቀትርን ኩሉ ዓይነት መስዋእትነት ክኸፍል ድልው ዝኾነ ተጋዳላይ ሂወት እውን ዝኸፈለ ገሊኡ ገሊኡ ኣካል እውን ኣብ በረኻ ዝገደፈ ገሊኡ እውን ሞት ዝተፍኦ ተጋዳላይን ኣባልን ዘለዎ ውድብ እዩ ሕወሓት ንዚ ከምዚ ዝመሰለ ኣካል ከዓ ወረቂት ምስክር ክብሪ ክወሃቦ ብዝተወሰነ መሰረት ክወሃብ ተጀሚሩ ኣሎ ዕላምኡ ፍሉጥ እዩ ክብሪ ንዝግብኦ ተቐላሳይ ተጋዳላይን ሃርበኛን ትግራይ ክብሪ ብምሃብ ናይቶም ስዋኣት ዕላማ ኣብ መወዳእትኡ ከበፅሕ ቃል ኪዳን ክሕድስ ክላዓዓል ንለውጢ ክሰርሕ ንምግባር ዝዓለመ እዩ ነይሩ
ሽልማት ንኸመይ ዝበለ ተዋሂቡ ዝብል ሕተለዎ ሞ እንታይ ንረኸቡ መዘኒ
እወ ግልፂ መምዘኒ እዩ ዘለዎ ካብ 11 ለካቲት 67 ዓ.ም ክሳብ ጉንበት 283 ዓ.ም ብ ዝነበረ ተጋድሎ ህዝ ትግራይ ዘካየዶ ናይ 17 ዓመታት መሪር ዝተሓላለኸን ብረታዊ ተጋድሎ ተቓሊሱ ኣብቲ እዋን ንሱ መስዋእቲ ዝኸፈለ ተጋዳላይን ኣባል ውድብን ሓደ እዩ ኣብዚ እዋን እዙ ብተመሳሳለ መንገዲ ብዘይምንም ምቁርራፅ ኣብቲ ቃልሲ ክሳብ መወዳእታ ዝዘለቐ ተገደላይ ጥራሕ እዩ ዝምልከቶ ስለዝኾነ ዕጥቃቃል ስዘንጠብጠበ ኣንጠውጢወሎ ይምልከቶን ማለት እዩ ድሕሪ ዕጥቃቃል ሲ ካብቲ ፒኤልኤፍ ወፃእ ዋላ ይኹን ኣብቲ ፒኤልኤፍ ጎኒ ተሰሊፉ ወይ ከዓ ኣባል ኮይኑ ተገዳላይ ኮይኑ ዝቐፅል ዋላ ይኹን ንኩሉ ይምልከቶ እዩ ምክንያቱ መምዘኒኡ 11/67 ክሳብ ግኖት 283 ኣብቲ ቃልሲ መስዋእቲ ዝኸፈለን ዝዘለቐን ጥራሕ እዩ ዝምል
ኩሎም ዝሃብን መብርሂ ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣድየ ምስግን ኣለም ፍሳሃን ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
ሕጂ ከዓ ናብ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ብዙሕ ንብለኳ የለን እንተኾነ ኮሮና ቫይረስን ስፖርታዊ ሳዕብኑን ዝምልክት ኮይኖም ኣለው ንሎሚ ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ፊፋ ዝመፅእ ሰነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከካይዶ ሒዝዎ ንዝነበረ መደብ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ናብ ካልእ ግዜ ኣመሓላሊፍዎ ኮንግረስ ፊፋ ካብ 3-5 ሰነ ኣብ ኢትዮጵያ ንክሳለጥ ተወሲኑ ከም ዝነበረ ይዝከር ብመሰረት እዚ እቲ ማሕበር እቲ ኣኼባ ኣብ 18 መስከረም ንኽካየድ መደብ ሒዙሎ ንግዜኡ ግና ፊፋ ኣብ ዙሪክ ኣኼባ ከሳልጥ እዩ ወይ ከዓ ሰነ ሓምለ ብቪድዮ ኮንፈረንስ ኣኼባይ ክፍፅም እየ ይብል ፊፋ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ማራክሽ ሞሮኮ ደቡብ ኣፍሪካን ሞሪሸስን ተመሳሳሊ ኣኼባታት ከም ዘካየደ ይዝከር ናብ ቻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮጳ ክንሰግር ቀፀልቲ ግጥማት ቻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮጳ ንዘይተፈልጠ እዋናት ተናዊሖም እዚ እውን ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ቻምፒዮንስ ሊግን ዩሮፓ ሊግን እውን ተለኪሞም እዮም ማንቸስተር ሲቲ ምስ ሪያል ማድሪድ ጁቨንቱስ ምስ ሊዮን ከምኡ ውን ባርሴሎና ምስ ናፖሊ ሃያል ግጥም ይፅበየን ነይሩ ንዘይተወሰነ ግዜ ተናዊሕለን ኣሎ ካብዚ ዜና እዚ ከረሓቕና ተፃወታይ ጆቨንቱስ ዳንኤል ሩጋኒን ፓብሎ ዲያብሎን ናይ ቸልሲ ሃድሰን ኦዶይ ዓላሚ ኣርሰናል ሚካኤል ኣርቴታ ብኮሮና ቫይረስ ተለቢዶም ኣለው ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ እውን ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ንዘይተወሰነ እዋን ተናዊሐሎ ኣብ መወዳእታ መደናገሪ ፓስፖርት ሒዝካ ኢኻ ኣቲኻና ተባሂሉ ኣብ ፓራጓይ ተኣሲሩ ዝርከብ ኮኸብ ተፀዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዝነበረ ብራዚላዊ ሮናልዲኖ ሽልማት ሓሳማ ከምዝተዓወተ ተፈሊጡ ኣብ ታሪክ ብራዚልን ባርሴሎናን ርኡይ ስፍራ ዝሓዘ ሮናልዲኖ እዋን ማእሰርቲ ዘይትምነዮ ክኾኑ እዩ ባህልቲ ኣይተሰኣኑ ነይሮም ሳላኽ ውዕሶ እግሪ ግና ምስ ካልኦት እስራት ሰናይ ግዜ ኣብ ምሕላፍ ይርከብ 39 ዓመት ዝዕድሚኡ ሮናልዲኖ ስራሕቲ ትካል ግብረ ሰናይ ክሕግዝ እየ ኢሉ ናብ ፓራጓይ ድሕሪ ምእታው ዝተጠቐምካሉ ፓስፖርት ሕጋዊ ኣይኮነን ተባሂሉ እዩ ተታሒዙ ንሱ ግና ዝፈልጦ ነገር የብለይን ኢሉ ካልኦት ግዲ ፈፂሞምሉ ብዝኾነ ኣብ ውሽጢ እቲ ቤት ማእሰርቲ ሊግ እስራት ተኻይዱ ነይሩ ንሱ ዝተሰለፈላ ጋንታ ተዓዊታ ሽልማታ ዝሃጠረ ሓሰኻ ኮይኑ ኣሎ ሮናልዲኖ መንግስቲ ኡሩጋይ ምሕረት እንተዘይገይሩሉ ቤት ማእሰርቲ ንዝቕፅል 6 ኣዋርሕ ዓዱ ወይ ከዓ ገዝኡ ክገብሮ እዩ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ሕርሻ ክንሓልፍ ኢና ሚኒስትር ሕርሻ ኤርትራ ኣካፖኒክስ ማለት ሕርሻ ማይ ከም ዘተኣታተወ ገሊጹ ኣሎ ሚኒስትር ሕርሻ ኤርትራ ብውሕድ ማይን ኣብ ንእሽተይ ቦታን ዓሳ ኣሕምልትን ፍረታትን ንምፍራይ ዝሕግዝ ሓመድ ኣልቦ ሕርሻ ማይ ኣኳፖኒክስ ከም ዘተኣታተወ ኣብቲ ሚኒስትር ሓላፊ ምህዞን ሰንዓን መንእሰይ ገዛኢ ገብረ እግዚኣብሄር ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ ብርሃነ በርሀ ሒዝዎ ኣሎ
ቀንዲ ዕላማ ናይ ዝሕርሻ ብሰንኪ ውሓዲ ዝናብ ንዘጋጥም ሕፅረት መግቢ ንምፍታሕን ኣብ ንእሽተይ ቦታን ብውሕድ ማይን ብዙሕ ፍርያት ንምክባትን ከም ዝኾነ ዝተዛረበ መንእሰይ እዚ ዓይነት ሕርሻ እዚ ንዘለዎ ረብሓ ዘርዚሩ
3 ወርሒ ገይሩሎ ማለት እዩ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ካብ ዝጅምር እቲዝዓበየ ጥቕሙ ምስ ሕፅረት ማይ ዘለዎ ቦታ ብቐሊሉ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚ ንምንታይ ምስልካ ካብ ናይ ኖርማል ፋርሚንግ ስኒ 5000ታዊት ጥራሕ ማይ ዝጥቀም ማለት እዩ 95000ታዊት ማይ ኣድሒንካ ኣለካ ማለት እዩ ካልእ ንኣብነት ኣብ 1 ሄክታር 1,000 ሰላጣ ተፍሪተ ነርካ ኣብዚ ብውሕዱ ማለት 4,000 ሰላጣ ክተፍሪ ትኽእል ማለት እዩ ብውሕዱ ስኒ 4 ዕፅፊ ኣታዊታት ኣለካ እዚ በቲ ዝተሓተ ክትግምቶ ከለካ እዩ ካልእ ዓይነት ኣገባባት ተጠቂምካ እውን ክሳብ 20 ዕፅፊ ዝበፅሕ ኣሎ ኢኮኖሚ ዋይዝ ካ ኣብዚኣ ተውፀአ ነገራት ክልተ ነገራት እየን፣ ሓደ ናይ ኤሌክትሪክ ሓንቲ ኻ ናይ ምግቢ እንስሳ። እቲ ካልእ እቲ ጉልበት ዝበሃል ስኒ ብጣዕሚ ተነኪሎ ማለት እዩ። ንኸስካ ዝተውፅኦ የለን፣ ንትራክተር ተውፅኦ የለን፣ መገልበጢ ንገለመንታት ዩሪያ ዳፕ ፈርቲላይዘርስ ኣይተእቱን ኢኻ፣ ዝኾነ መድሃኒት ፀላ ባልዕ ገለምታት ኣይተእቱን ኢኻ። እዚ ተካልእ ጥቕምትቱ ማለት እዩ።
ሓመድ ኣልቦ ሕርሻ ማይ ኣብ ኩሉ ዓይነት ኩነታት ኣየርን ቅርፂ መሬትን ኣብ ዘለዎ ከባቢታት ዝነብሩ ሰባት ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ዝሓበረ መንእሰይ ገዛኢ ኣብ ከተማታት ብዝያዳ ተመራፂ ከም ዝኾነ ይዛረብ።
እዚ ምስ ሓመድ ምትእሳር ስለ ዘይብሉ እቲ ማይካ ኣብ ውሽጢ ነብሱ ስለ ሰርኩሌት ዝገብር ዝኸልል እቲ ሲስተም ኣብ ኩሉ ቦታ ኣፕላይ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ዝኾነ ቦታስ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ። እጂ እቲ ቀንዲ ግን ኣብ ከተማ ደለዉ ብፍላይ ንገዛ ዝኸውን ፍርያት ንኸፍርዩ ዝደልዩ ብሰንኪ ሕፅረት ቦታ ሓመድ ዘይብሉ ገዛ ብምዃኑ ገለምታት ዝሽገሩ ሰባት ግን ዝበለፀ ኣሰራርሓ እዩ። ዋላ ኣብ መንደቓ ፀጊዕካ ክትሰርሖ ትኽእል ኢኻ። እቲ ብምሉእ እቲ ሸልፋት ጌርካ ኣብ ፀግዒ ስኒ ክትሰርሖ ትኽእል ኢኻ። እጂ ንኣብ ከተማ ስፔሻሊ ኦርባን ኣግሪካልቸር ዝበሃል ስኒ ብጣዕሚ ፅልዋ ደለዎ ማለት እዩ። ኣብ በዓል ዓሰብ ስኒ ናይ ኣሕምልቲ ፀገማት ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ። ሕጂ ንዕሞም ከዓ ከመማራፂ ስኒ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት ኣብ ዝኾነ ቦታ ክሰርሕ ስለ ዝኽእል ንኩሉ ሕብረተሰብስ ዝጠቅም ማለት እዩ።
ሕርሻ ማይ ዓሳታትን ኣትክልትን ነንሕድሕዶም እናተጠቃቀሙ ዝፈሪሉ ኣገባብ ብምዃኑ ድረብ ረብሓ ከም ዘለዎ እዩ መንእሰይ ገዛኢ ዝዛረብ።
መጀመርታ ዓሳ ኣብ ፖንድ ንገብሮም ሞ መቐመጢ ዓሳ ዘን ኣብኡ ትምግቦም ንዕኦም ማለት እዩ። መግቢ ባዕልና ኢና ንሰርሐሎም ባዕልና ነቃምመሎም ማለት እዩ እንጂ ኣብቲ መግቢ ክንብል ከለና ኩሉ ነቲ ተኽልን ነቲ ዓሳን ዘድልዩ ሚነራል ይኹኑ ዋላ ኒትሪንትስ ክህሉ ኣለዎም ማለት እዩ። እሳቶም ተመጊቦም እቲናቶም ሽንትን ቀልቀልን ሓደ መጻረይ ሓሊፉ እቲ መጻረይ ባክተርያ ዘለዎ መጻረይ ፍርቁ ከዓ ነቲ ዝግታ ናይቲ ማይ ዘትርፍ ማለት እዩ። እዚ ክልቲኡ ተጻሪዩ ኣሞኒያ ዝነበረ ናብ ናይትሬት ናብ ናይትራይት ተቐይሩ ክልተ ዓይነት ባክተርያ ኣለውና ኒትሪፋይን ባክተርያ። እሳቶም ነቲ ኣሞኒያ ዝነበረ ናብ ጥቕሚ ዘለዎ ማይ በታ ተኽልቲ ከም ዝውሰድ ገይሮም ይቕይሩልና እሞ ቶማ ተኽልቲ ከዓ ንዑ መፅኦም ከም ብሓድሽ ፅሩይ ማይ ይመልስሉ ኣለዉ ማለት እዩ። ሕጂ ዓሳ ድሕራ ኣሞኒያ በዚሕዎ ብዙሕ ኣይነብርን እዩ ቀልጢፍ እዩ ዝመውት ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ኣሞኒያ ዝነበረ ተቐይሩ መግቢ ኣተኽልቲ ተቐይሩሎ ማለት እዩ። ተማ ተኽልቲ ነቲ ምግቢ ተመጊቦም ከዓ ፅሩይ ማይ ነቲ ዓሳ ምሉ ኣለዉ። እጅ ክልቲኦም ይጠቃቀሙ ኣለዉ፣ እቲ ይምግበ ኣሎ እቲ የፅርየሉ ኣሎ ማለት እዩ። እጅ ክልቲኦም ተጠቃቂሞም ንስኻ ከዓ ብውሕድ ወፃኢታት ክልተ ነገራት ተፍሪ ማለት እዩ።
ነዚ ኣኳፖኒክስ ወይ ሕርሻ ማይ ዝተፈላለዩ ሓረስቶት ከም ዝተዓዘቦ ዝተዛረበ መንእሰይ ገዛኢ ድሮውን ውልቀ ሓረስቶትን ኣውፈርትን ተገዳስነት ኣሕዲሮምሉ ከም ዘለዉ ብኣብነት የረድእ።
ሓረስቶት ናይ ዞባ ማእከልን ናይ ዞባ ደቡብን ብብዝሒ መፅኦም ተዓዚቦም ሞ ነይሮም። ካብኦም ጉዱሳት ንውልቆም ንገዝኦም ጥራሕ ክፍትኑ ዝደልዩ እውን ውልቀ ሰባት ካልኦት መፅኦም ኦልሬዲ ኣብ ምስራሕ ኣለዉ ማለት እዩ። ካልኦት እውን ኢንቨስት ክገብሩ ዝደልዩ ክልተ ኣፈርቲ ቅዱሳት ኣለዉ። ምስ ገሊኦም ጀሚርና ኣለና፣ እቶም ገለ ከዓ ብሓሳብ ጥራሕ ኣለዉ ማለት እዩ። ንዕሙን ንክነ ጀምሮም ንተባባዕም ኣለና ማለት እዩ። እቲ መጀመሪ ኢንቨስትመንት ክብር ድበለ ስለ ዝኾነ ኢንቨስተር ድሕራ ተረኪቦ እቲ ቀዳማይ ኢንቨስት ትገብራ ገንዘብ ስኒ ቁርተይ ብርትዕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ኣብ ጀሚርካ ድሕሪ ግን ወፃኢታት ስለ ዘይብልካ ኣብ ፈርቲ ብጣዕሚ እዮም ዝግደሱሉ። ምክንያቱ እቲ ራኒንግ ኮስት ዝበሃል ብጣዕሚ ውሑድ እዩ። ሓደ ጉልበት ሰብ ጌርካ ስኒ ሓደ ሄክታር ዝኸውን ንዓመት ሙሉእ ክተስርሕ ትኽእል ኢኻ። ሕጂ ዝሱይታት ስለ ዘሎ ስኒ ተገዲሶም ይመፅዎ ኣለዉ ነቲ ስራሕ።
ክሳብ ሕጂ ቁስጣ፣ ሰላጣ፣ ሓምሊ ሽኮርያን ስትሮበሪን ከም ዝተፈተነ ዝሓበረ መንእሰይ ገዛኢ ከም ዱባ፣ ጎ፣ ፔፐሮኒ፣ ዚኩኒ፣ ኮሚደረን ዝኣመሰሉ ኣሕምልቲ ፅቡቅ እቶት ከም ዝርከቦ ተዛሪቡ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ናመስገነካ ብርሃነ። መጠቃለል ዜና ኣለኒ። ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ዕላው ዝገበሮ ናይ ክልል ምርጫ ካርታ ናይ ክልላት ምምሕዳራዊ ካርታ ካብ ዝህቦ ኣገልግሎት ዝተፈለየ ምዃኑ ኣደ መንበርቲ ቦርድ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ገሊፀን። እቲ ካርታ ኣብ ብዙሕ ወከልቲ እውን ለውጢ ከምዘይገበረ ወይዘሪት ብርቱካን ኣፍሊጠን ኣለዋ። ቦርድ ምርጫ ብቅድሚ ትማሊ 5 መጋቢት 2012 ዓ.ም ዝተፈላለዩ ሰብቲ ሕጃ ኣብ ዝተረኽብሉ ናይ ክልላት ምርጫ ጣብያ ዕላው ኣብ ዝገበረሉ እዋን እዩ ነዚ ገሊፀን። ብዝተኣሳሰረ ቅድሚ ዋርሕ ዝተጣየሸን መሰረቱ ኣብ ድሬዳዋን ክልል ሶማሌን ዝገበረ ሕብረት ንዲሞክራስን ነፃነትን ፓርቲ 23 መናብር ንዓና ኣይምጥነናን እዩ ብምባል ቦርድ ምርጫ ዕላው ዝገበሮ ናይ ምርጫ ካርታ ተቃዊምዎ ኣሎ። በዝምባር ወዲእና ኣለና ድሓንሕደሩ።
This is VOA News. I'm Doc.